Ладзічынскім раённым выканаўчым камітэтам надаецца вельмі вялікая ўвага гэтаму фестывалю. Таму на сённяшні дзень неабходна адзначыць, што горад падрыхтаваны да фестывалю, зроблена афармленне, падрыхтаваны асноўныя установы, дзе будуць адбывацца мерапрыемствы, а таксама асноўныя канцэртныя пляцоўкі. На працягу гэтага часу ідзе вялікая работа па падрыхтоўцы, ідзе праца з рэжысёрска-пастановачнымі групамі, шмат цікавых мерапрыемстваў адбудуцца ў рамках нацыянальнага фестываля. Мы даражым гэтым фестывалем, даражым тым, што гучыць беларуская мова, беларускае слова, і з вялікай гасціннасцю будзем сустракаць нашу культурную эліту Беларусі, паэтаў, кампазітараў. Шмат у нас адбудзецца такіх добрых, цёплых, спадзяёмся, сустрэч з паэтамі, з кампазітарамі. Прымуць актыўны ўдзел народныя узорныя калектывы, якія будуць выступаць на цэнтральнай пляцоўцы. Хочацца адзначыць, што ў гэтым годзе у нас фестываль пашыраны, ён адбудзецца не толькі ў 2 дні, 2 і 3 чэрвеня, а 31 і 1. Актыўна будзе працаваць у нас Беларускі саюз пісьменнікаў, якія маюць вялікае жаданне сустрэцца з нашымі слухачамі, глядачамі, аматарамі паэтычнага слова. Паэтому на прадпрыемствах, установах адбудуцца прэзентацыі, імпрэзы, сустрэчы. Таксама хочацца сказаць, што 1 чэрвеня ў Мінскім абласным драматычным тэатры 18 гадзіне аматараў тэатральнага мастацтва на творчую вечаруну «З'яднаныя любоўю да зямлі сваёй», падчас якой пройдзе прэзентацыя зборніка драматычных твораў Францыск Скарынай «Сучаснасць», адбудзецца прэм'ера спектакля «Рэспубліканская тэатра беларускай драматургіі «Беларусь дыдактыка» з удзелам народнай артысткі Беларусі Таццяны Мархель у жанры «Дарога да сябе». Таксама у малай залі Палаца культуры адбудзецца прэзентацыя кнігі «Талент адухоўлены любоўю». Яна прысвечана 80-годдзю народнай артыстцы Беларусі Марыі Захарэевіч, прымы нацыянальная акадэмічная тэатра імя Янкі Купалы. Мы рыхтуемся да гэтага фестываля, робім усё магчымае, каб усім нашым гасцям спадабалася. Спадзяёмся, што нам у гэтым годзе пашанцуе з надвор'ем. Паэтому гасцінна ўсіх чакаем, і рыхтуюцца нашы і мастакі, нашы ўзорныя народныя студыі выяўленчага мастацтва, якія таксама ладзяць пленэр. Рыхтуецца пляцоўка такая масавая, адна з масавых пляцовак, это наша фестывальная талака на цэнтральнай плошчы, таму будзе гучаць беларуская музыка беларускіх кампазітараў на словы беларускіх аўтараў, і мы вас усіх чакаем.